Hver lørdag, eller hver fredag, så samlet Josef familien. Så hadde de sabbatsmåltidet, og så var de i synagogen. Jesus var hver dag, hver lørdag, fredag, sammen med sin familie. Han var med pappaen sin på møte. Det er 168 dager i en uke, nei, timer i en uke. Det er veldig fort å gli fra hverandre. Er det ikke det? På en uke så er vi som mennesker sånn at ubevisst kan vi veldig fort komme på avstand fra også våre nærmeste. Hvis vi ikke har møtepunkt, hvis vi ikke har treffpunkt, så er det bare et eller annet, en slags lov som bare prøver å dra oss ifra hverandre. Derfor så har vi noen ting å lære. Vi som kristne, betydningen av å ha faste møtepunkt, hvor vi har fellesskap, hvor vi er sammen om Jesus, og vi er sammen med hverandre. Og det jeg har kalt titelen på det jeg skal undervise om, altså den relasjonen oss imellom, det er limet som holder menigheten sammen. Vi kan bygge på aktiviteter, vi kan bygge på programmer, på flotte ting rundt. Men det som i det lange løpet blir limet, som holder, det er det der hjertene knyttes sammen. Jeg vet at det er helt sikkert andre i forsamlingen her som har mer kompetanse og kunne ha sagt veldig mye om dette her. Men nå har jeg plattformen. Og jeg tror at Herren vil si oss noen ting. Jeg skal prøve å legge det ut fra skriftene, for det er så mye stoff på dette her. Vi har alle sammen styrke og svakheter på det relasjonelle planet. Men Bibelen er veldig bevisst på å hjelpe oss til å lære oss og utvikle oss. For det er Guds form for kjærlighet, agape, står det. Bruker Bibelen på gresk. Den må uttrykkes. Den må erfares. Og den må leves ut i relasjon med andre mennesker. Dersom du sier at du har et fantastisk forhold til Jesus, jeg er så nær til Jesus, men du ikke evner å formidle dette i relasjon eller i forhold til andre mennesker, så har du et vekstpotensial. Om du er utadvendt og sosial og så flink med mennesker, men hvis du ikke kjenner Gud i settingen, ja, da har du store utviklingsmuligheter. Når fariseeren kom til Jesus, så kom han for å teste Jesus. Han ville prøve han i Matteus 22, så står det. Så spør han: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Da svarte han: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske deg neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Og utifra måten som Jesus formulerer seg på, så skjønner vi det at vårt hjerte, vår sjel, våre tanker, vår følelse, vår viljeliv, vår forstand, vår intellekt. En annen sted står det også: «Vi skal elske her med all vår kraft.» Det gjelder ikke bare i forhold til Herren. Men i sammenhengen så skjønner vi også det gjelder i forhold til vår neste. Gud setter ikke disse opp imot hverandre. Han sier at de komplementerer hverandre. Og dette er så utfordrende. Og det kan være så utrolig berikende og givende. Og det kan være så krevende i relasjon til mennesker. Men jeg har lyst til at vi skal få et bibelsk syn på det, så at vi klarer å definere hva vi mener. Og se på Jesus, hvordan han levde. Hva er så spesielt med Guds menighet da, i forhold til andre ting? Jo, Bibelen bruker faktisk et bilde som kropp, altså kroppen vår. Alle lemmene på kroppen henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Altså kroppens deler er knyttet sammen gjennom beinstrukturen vår, gjennom leddene, blodåra, sene, nerve og så videre. Det er litt av et bilde som Gud bruker. Vi er helt sammenvevd, sier Bibelen. Åndelig talt. Vi er familie, om du liker det eller ikke. Så er vi av samme blod. Og det med å definere deg som person og gi deg din identitet. Det kan gi enorm glede og tilfredsstillelse, men vi vet også at det kan påføre oss smerte når relasjoner brytes, eller det kommer avstand og splittelse inn. Så det er kanskje noe av det som gjør, bortsett fra internt i familien, så det, når det oppstår i mellom brødre og søstre, så er det noe av det som er tøffest. Fordi at vi er så sammenvevd. Ikke sant? Hva er det som holder en gruppe mennesker sammen? Nå snakker vi generelt. Ja, det kan være mange faktorer. Men i negativ forstand så er det mulig å holde en gruppe mennesker samlet gjennom ytre press, gjennom trusler, gjennom kontroll, gjennom frykt, så kan du holde folk sammen. Det finnes masse eksempler på det. Det finnes masse regimer, nasjoner, hvor hele systemet er bygd opp for å holde kontroll og holde folk samlet. Så de er samlet fysisk, men ikke samlet i hjertene sine. Noen ganger kan vi samles rundt felles interesse, eller vi har noenlunde like meninger eller preferanser som gjør at vi holder oss sammen. Og så fortsetter lista. Bibelen sier at vi har et felles arbeidsoppdrag, hvis vi går tilbake igjen til oss som menighet, som Guds folk, med ulike gaver og oppgaver som virker sammen. Så utifra Efeserbrevet 4:16 så sier han det at ut fra ham, altså Jesus, blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Så gjennom det at vi har oppgaver og tjener hverandre, så holder vi sammen. Men Bibelen tar det enda et steg. Lenger enn det. Han sier det at vi er hverandres lemmer. Vi er ikke bare et arbeidslag. Vi har ikke bare en visjon og en strategi og et oppdrag. Ut med misjonsbefalingen, ut med evangeliet. Punktum. Nei, Guds plan er mye større enn som så. Så han sier at vi er lemmene våre. Det er mer enn at jeg tar hendene mine sammen sånn. Det er overgangen her. Da er vi lemmer til hverandre. Prøv å skille den hånda fra. Ikke sant? Vi er bundet sammen, sier Bibelen. Går enda lenger, han sier det at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Han snakker faktisk om at jeg gir mitt liv for mine brødre og søstre. Og at vi skal gi vår liv om våre for hverandre. Når de første troende ble fylt på pinsedagen, ble overveldet av den hellige ånd, så skjedde det noe med dem. De var jo vokst opp i en jødisk tradisjon. De hadde allerede mange av disse elementene i seg. Men så ble hjertene deres fylt med Guds nærvær og Guds kraft. Det står at de holdt trofast fast ved apostlenes lære og fellesskapet, ved brødsbrytelsen og bønnet, og at være og bli grepet av ærefrykt, mange under og tegn ble gjort av apostlene. Så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De var så berørt i sitt indre menneske at vi har alt felles. Er det noen som mangler noen ting? Ja, så møter det behovet. Solgte eiendommene sine og det de eide og delte ut til alle etter hvert som hver enkelt trengte det. Det var helt spesiell tid. Helt unikt. Prøv å få folk til å gjøre det. Kommunisterne har prøvd til å skape liksom et egalitært samfunn med makt, men det blir korrupt. Men her var det noe som bare totalt overveldet dem og fylte hjertene deres. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Hver dag. Wow! Har du tenkt det? De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Men det går ikke så lang tid før også det begynner å brytes. Det går en stund, og så begynner vi å lese at begynte det å komme inn utfordringer. Ikke sant? Enkene, grestalene, enkene ble ikke så godt, fikk ikke så mye under matutdelingen som de grestalene, enkene, og så begynte det å brytes. Ettersom menigheten vokste, så begynte det å komme fram sider ved menneskene som de måtte takle. Ulike personligheter braste sammen, leser vi apostlenes gjerninger. Og relasjonene mellom også apostlene, mellom Paulus og apostlene, og alt fikk testa seg ordentlig. Men de, ved Guds kjærlighet så lærte de seg å overvinne og holde sammen. Det er fantastisk hvor forskjellige personligheter vi er. Og noen er veldig dyktige å kommunisere, men du vet at stillhet er også kommunikasjon. Noen er flinke med ord, men kroppsspråket forteller alt. Vi har mange måter vi signaliserer ting til hverandre. Noen er som en åpen bok. Når du møter dem, så har du på løpet av 5 minutter så har du fått vært med i hver eneste avkrok i sjelslivet deres. Har du vært borti det? Liksom du vet alt. Kanskje du har vært på besøk hos noen, og du har så vidt fått foten innenfor døra, for de har vist deg alle rommene i huset. Ja. Du har fått vært med opp på soverommet, og du vet, den lysestaken som står der, den ble kjøpt på Fretex for 20 kroner. Ja. Alle detaljer får du vite. Og du blir med på kottet, og de viser til og med boden, får du se. De er som en åpen bok. Jeg lover deg, kommer du hjem til meg, så kommer du ikke til å få se boden min. Garantert. Noen er stille og tilbaketrukket. Noen er veldig ekstroverte, uttrykksfulle. Jeg vet selv, hvis det skal være personlig, så har mange ganger fått tilbakemeldinger om at jeg er litt avmålt, ikke så uttrykksfull, om hva jeg føler og tenker. Og så er det noen som har sagt til meg, jeg opplever ikke at jeg kjenner deg så godt. Jeg måtte ha tenkt over, hva er det du sier for noe? Men jeg vet at hvis jeg går tilbake i barndommen og oppveksten og så videre, så var det en jeg kommer ikke til å gå inn på det, men det var en del årsaker til at jeg holdt ting inni meg. Jeg passet på å dempe meg sånn at jeg ikke skulle ha for store forventninger. For da kunne jeg jo ikke bli så skuffet. Ikke sant? Så garden var allerede oppe, allerede som ganske liten. En mur av beskyttelse. Så etter hvert så jeg måtte øve meg opp i. Og holde fremdeles på å øve meg opp i å by på meg selv. For jeg vet at jeg trenger mennesker inn i mitt liv, og de trenger meg. Jeg er på en måte, hvis jeg skal analysere meg selv, jo, jeg er litt sånn, jeg henter energi når jeg er alene. Hvis jeg er på fjellet, eller selvfølgelig i Guds ord, men også så kan man kanskje definere litt introvert. Ikke sant? Men det er ikke det samme som at jeg ikke skal være en del av fellesskap. Bygge nære relasjoner med mine brødre og søster. Jeg kan ikke bruke mitt lynne eller min på en måte erfaring eller hva som har skjedd i livet mitt når Gud kaller meg til å overvinne disse tingene. Men jeg måtte ta meg selv, jeg lo etterpå, men jeg måtte ta meg selv i her for ikke så veldig lang tid tilbake. Så var det en hyggelig mann som prøvde å starte en dialog med meg. Så han hadde fått med seg dette, det var lest i bok. Og så spurte han da, hva leser du? En bok, svarte jeg. Så tenkte jeg etterpå, tok jeg meg selv, hva gjorde du nå, Peru? Det var jo å stenge ned samtalen. Det var jo ikke akkurat noen invitasjon til samtale og dialog. Herlighet at det går an. Hæ? Ved å studere Jesus sitt liv, så tror jeg vi kan lære veldig mye om relasjoner. Hvilke mennesker omgav han seg med? Husk at, igjen, som jeg sa, husk at Jesus var et sant menneske. Han hadde sanne behov, og Jesus hadde sanne følelser, akkurat sånn som jeg og deg. Han var fullkommen som menneske, men menneskets relasjoner til Jesus var ikke fullkomne. Tenk på det. Det var ikke et lett liv Jesus levde. Folk reagerte veldig forskjellig på ham. Jesus vokste opp i en familie i Nazaret. Han hadde mor og far, fire brødre og i hvert fall to søstre. Kanskje flere, vet ikke, men gresken er i flertall søstre. Så han hadde en stor familie rundt seg. Han var eldste mann i flokken. Utifra evangeliene så vet vi ikke så mye om Jesus før han var i offentlig tjeneste. Men det vi kan se, det er at Josef, faren, ser ut til å ha vært død før Jesus var 30 år og kom ut i sin tjeneste. Maria, når han er litt på avstand, ikke sant, når Jesus er i tjenesten sin. Og det som er det rare, det er at søsken til Jesus stiller spørsmål ved han. De tror rett og slett, det står i Johannes kapittel 7, de trodde rett og slett ikke på Jesus. Her er brødrene og søstrene som Jesus har vokst opp sammen med. Og så står det at de ikke anerkjente han, eller trodde på han. Det som er godt når vi leser Bibelen, det er at etter oppstandelsen så ser vi at familien er en del av disippelflokken. Og Jakob, som var en av Jesus sine biologiske brødre, han ble også da etter hvert pastor i menigheten i Jerusalem. Så noe må ha skjedd underveis. Men kan du forestille deg, her er du Messias, kalt av Gud. Vokse opp med brødrene og søstre dine. Pappaen din dør. Gud, hvor er du? Mammaen din har fått noen profetiske ord, holder det i sitt hjerte, skjønner ikke helt hva sønnen holder på med. Og søsken dine, de bare ryster på hodet. Hva er det med karen? Vi kan mange tenke at oppveksten var idyllisk, og det var det sikkert på mange måter. Han deltok i synagogen, som vi sa. Han jobbet kanskje med faren, helt sikkert, som eldste sønn, som snekker. Han var med i snekkerbusinessen. Og det står at gutten vokste og ble sterk og full av visdom. Lukas evangeliet 2. Men det må ha gjort inntrykk på Jesus når pappaen hans døde. Såpass ung, for tidlig i menneskelige øyne. Hadde Jesus noen i oppveisen, hadde han noen erfaring med romerske patruljer, soldater? De hadde jo full kontroll i området. Vi vet ikke. Men det er sannsynlig. Kjente han til de grekiske handelslagsbyene som var i nabolaget? Hadde han møtt folk fra andre kulturer som snakket andre språk? Veldig sannsynlig. Veldig sannsynlig. Når vi møter Jesus i hans offentlige tjeneste, så omgir han seg med noen utvalgte disipler. Og de var på ingen måte en fullkommen gjeng. Jeg synes de ligner litt på menigheten. De har noen likhetstrekk. Fiskere. Peter og broren Andreas. Jakob og Johannes. Jeg er helt sikker på at dette var folk som drev sin egen business. De var forretningsmenn, og de var helt sikkert ganske så harde i panna og egenrådige. De visste hvordan dette skulle gjøres. Kom og fortell meg. Men Jesus kaller dem, så står det at de forlater garnene og følger. Tolleren Matteus, han hadde jo en historie. Han pleide å lure penger fra folk. Men Jesus inviterte han inn i livet sitt. Seloten Simon, han var sikkert en hardbarka kriger og opprører. Jeg er sikker på han var kanskje en av de mest uhøvla i gjengen. Vi får ikke vite alt. Han hadde tatueringer. Ikke sant? Noen arra. Sikkert kjørt Harley Davidson. Bært kniv. Men så midt i denne flokken så er det jo de snille, søte guttene. Philip og Nathanael. De har ikke gjort en katt for å dreie hele sitt liv. De er bare pappa og mammas beste gutter. Jesus sier jo det her. Nathanael, her er en ekte israelitt. Skikkelig god gutt. Kom, følg meg. Men Jesus han ble stadig konfrontert med umodenheten i livet deres. De diskuterte hvem som var den største blant dem. Ikke sant? Matteus 22, og dette her er jo like før det store dramaet. Ennå da, etter 3 år, så går de å bære på sånne tanker. Hvem er størst blant oss? Men Jesus snur hele situasjonen, og så lærer han dem om dette å tjene hverandre. Den som er den minste, er den største, og så videre. Og gjengen han hadde med seg, når de ble irritert, ikke sånn, så spurte jo Jesus, skal vi, eller var Johannes og Jakob, skal vi ta, når de var i Samaria, og det var en landsby, ikke sant, de tok ikke imot Jesus, så spør de han, skal vi kalle ned ild? Skal vi gjøre kål på hele gjengen? Spør de Jesus. Jeg er sikker på Jesus sukka. Har du ikke lært noen ting om kjærlighet enda? Så sier Jesus, dere vet ikke hvilken ånd dere er av. Hvordan kom hele den tanken inn i hodet deres? Men de var fremdeles tett på Jesus. Han jobbet med det. Han lot dem være veldig nært seg. Han bygde en tetthet. De fikk se, de spiste sammen med Jesus, de sov sammen med ham, de gikk med ham, de opplevde tjenesten hans. Og jeg er sikker på det at det var mange samtaler rundt leirbålet. Han slapp dem helt inn på seg. Peter. Tror du ikke Jesus visste det? At en dag Peter kommer ut og fornekter meg. Men jeg vet det er noen kvaliteter i deg, Peter, som gjør det at du kommer til å bli klippet i min menighet. Men Jesus tok en sjans og la Peter komme så tett på seg, som var så stor i kjeften. Vi ser det at Jesus ble frustrert også av og til på grunn av mangel på tro Altså at de reagerte i vantro. De som var hans nærmeste, de disiplene som var så tett på han. Plutselig så kom vantroen opp i dem, så kom tvilen opp i dem. Og du ser Jesus uttrykker, rett og slett. Vantro slekt, altså. Er det med dere? Skjønner dere ingenting? Så Jesus var ærlig med dem. Han hadde ikke bare sånne smilende, snilt uttrykk i møte med disiplene, men han tok tak. Han sa fra. Nei, gutta! Kutt ut! Men det var noe med relasjon som de hadde seg mellom, som tålte det. For de merket at han elsket dem. Men han var veldig ærlig, og han viste følelsene sine også. Det var ikke sånn at han liksom la lokk på seg selv, og så var han alltid sånn smilende og blid. Han snakket om det som var vanskelig, men han gjorde det på en måte sånn at de klarte å ta imot det. Og de kjente at de var elsket. Og så verdsatte han, så han sa jo det, dere har vært med meg. Han verdsatte disse disiplene, for han sa, dere har vært med meg gjennom alle prøvelsene. Ikke sant? Og når Jesus vendte nesten eller blikket mot Jerusalem igjen, ikke sant? Hadde nettopp blitt forfulgt, nettopp blitt trua på livet, og så spør de, skal du til Jerusalem igjen, Jesus? Du mistet jo nesten livet siste gang du var der. Så sier jo en av dem, ja, men la oss følge han og dø sammen med mesteren vår. Så det var en fantastisk overgivelse fra disse guttene som var rundt Jesus. Så det må ha gitt Jesus en god opplevelse. Selv om de var uhøvla og var under forming, så var det en overgivelse der som var veldig tilfredsstillende for Jesus. Han kjente det at vi er sammen. Vi har vår relasjon er ikke bare bygd på at vi er rabbi og disippel. Det er ikke bare liksom at vi skal gjøre noe sammen. Det er ikke bare for å trene dere, men det var et vennskap som lå i bånd av relasjonen mellom Jesus og disiplene. Jesus hadde tydeligvis også andre venner som ikke var en del av team, av ministry-teamet hans. Han trengte også noen venner som var litt utenfor jobben, for å si det sånn. Vi leser om Lazarus, og ikke sant, når han var død, så kom søstrene. Og da står det at søstrene sendte bud til Jesus og sa, Herre, han som du er så glad i, er syk. Jeg var ikke Jesus glad i alle mennesker da? Jo, men det var noe med Lazarus. Han var venn av Jesus. Og vi ser dette her når Jesus var på vei til Jerusalem. Hvor stoppet han opp her? Hvem var han dro på besøk til? Jo, han var i Betania. Han kom til Betania. Det står at de laget til, i Johannes 12, så står det at de laget til et festmåltid for ham. Å, Jesus, hvis han bare kommer med til Betania, der har jeg noen skikkelige venner. Bare jeg kommer inn for døra, så er det fest. Martha, stell i stand. Varte opp. Hæ? Tror du ikke Jesus likte maten til Martha? Altså, han elsker denne brødlukten han kom inn her. Her er mine venner. Og Jesus trengte disse vennene som bare han kunne være sammen med. Det var ikke noe spesiell agenda, det var ikke noe de skulle gjøre eller oppnå. De skulle bare ha det kjekt sammen. Jo, hei. Jeg tror Jesus bare, Jesus sin sjel og sin kropp bare slappet av sammen med disse. Denne Martha og Maria og Lazarus. Det var ingen som gjorde krav på ham. De på en måte bare nøyte av å være sammen med ham. Du vet, når han møtte folk og folkemengder, de gjorde krav på ham hele tiden. Det var alltid behov. Alltid noen som var syk. Alltid noen som var helbredelse. Alltid noen som var ute etter å felle ham med ord. Fariseerne var der hele tiden. Lurte rundt ham. Åh, så var det så godt å bare komme til venner. Jeg tror at på samme, altså hvis vi tar et blikk inn i Jesus sin verden, hva var det med familien hans? Jo, Jesus fulgte Guds kall selv om han ble misforstått. Men fordi at han var trofast mot det som Gud hadde kalt han, og han bare elsket sin familie, så kom de på parti etter hvert. Det gikk opp for dem etter hvert hvem han var. Av og til kan jeg og du være i den situasjonen at vi må bare fortsette om de som er nærmest rundt oss ikke helt forstår. Kanskje ikke aksepterer helt eller skjønner helt. Hva er det som brenner i hjertet ditt? Hvorfor gjør du sånn som du gjør? Jo, du kjenner Jesus kaller deg. Du kjenner at du brenner for noen ting. Det er ikke alle som vil forstå deg. Til og med ikke de som er nærmest rundt deg vil alltid forstå deg. Bare ta det med i regnskapet. Ikke bli skuffet og sint og lei deg og gi opp. Neida, Jesus hadde det sånn han også. Slapp av. Intet unormalt. Ikke noe unormalt. Men du klarer det. Du klarer det. For det som brenner hjertet ditt er sterkere. Bare fortsett å elske. Han hadde ministry-teamen sitt. Han jobbet iherdig med dem, for han visste at de her guttene her kommer til å bære menigheten eller kirken. Det er fremtiden avhengig av disse guttene her. Han investerte alt han eide hadde inn i dem. Selv om de var ufullkomne, og selv om det var tider hvor det var utfordrende med dem. Han hadde disse venner som vi så på. Og så synes jeg en fantastisk historie, Johannes 13. Dette er da like før Jesus skal offre livet sitt, ikke sant? De møtes i den øvre salen. De spiser sammen. De følger den jødiske tradisjonen eller loven før påske. Og så skjer det drama der som er ufattelig. Fra vers 18. Og han, så sier Jesus da høyt, jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt, men dette ordet i skrift må bli oppfylt. Den som spiser mitt brød, løftet hæl mot meg. Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er. Så jeg er. Jeg er Gud, Javé. Sant? Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tar imot en som har sendt meg, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Tar du imot et menneske, sendt av Gud, så tar du imot ham. Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i sitt innerste. Og han sa rett ut, sannelig, sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Disiplene så forskremt på hverandre. De skjønte ikke hva han mente. Men bare la merke til dette her. Jesus var rystet i sin ånd. Han var rystet i dypet av sitt indre. Det var ikke lett for Jesus dette her. Han kom til å oppleve det største sviket som noen kan oppleve. Han var så berørt følelsesmessig, mentalt av dette her. Men så ser du i dette spillet her, så ser du en av dem, den disiplin som Jesus hadde kjær. Ja, hadde ikke Jesus alle kjær? Jo, men det var noe med den relasjonen mellom Johannes og Jesus. Så han skriver at Jesus hadde han kjær. Og han lå ved siden av Jesus ved bordet. Så ser vi da Peter som er nysgjerrig. Han prøver å finne ut hvordan skal jeg få tak i informasjon om hva Jesus egentlig mener. Så han da gir tegn til Johannes, som da lener seg til Jesus. Helt oppe i brystet på ham. Ikke sant? Han hadde vært der før. Hvem er det? Jesus svarte, Det er han som gir det, som jeg gir det stykke brød, stykket jeg dypper nå. Så dyppet han et stykke brød i fatet og ga det til Judas, sønn av Simon Iskariot. Da Judas hadde fått stykket, for Satan i ham. Jesus sier til ham, gjør det snart, det du skal gjøre. Her ser vi da Johannes og Peter i nær kommunikasjon med Jesus. Og det er en sånn enorm kontrast til Judas. Men Judas hadde også vært invitert inn i nært fellesskap med Jesus. Så jeg måtte, når jeg drev og forberedte meg, Jesus, hvorfor gjorde du det? Hvorfor utsatte du deg selv for denne påkjenningen? Å bli rystet i dypet av ditt indre på grunn av Judas. Kunne ikke du ha holdt han litt mer i utkanten i hvert fall? Du visste jo dette her. Men jeg opplevde at jeg fikk et svar. Uten de 12 hadde jeg aldri fått de 11. Han fikk 11 som var med han. Han var nødt til å ta en risiko. Han visste han kunne bli såret. Han visste han kunne bli sviktet. Men de relasjonen og det å bygge med disse var så betydningsfullt at han var villig til å ta sjansen. På at også det kan svikte. Han visste det hva menneskene hadde med å gjøre. Så der har vi et valg, jeg og du. Hvis du ser på Jesus sitt forhold til fariseerne og de lovlærde, skal vi gå inn for landing her, så omgikk ikke Jesus dem. Han slapp dem ikke tett inn på livet sitt. Fordi det var noen personligheter der som var destruktive. De hadde ikke gått i sinne. Og Jesus var veldig firkantet med dem. Han holdt dem utenfor. Ja, men elsker ikke Jesus alle mennesker? Jo, han døde for dem også. Men han slapp dem ikke inn. Hva forteller det meg og deg? Det er ikke sånn at fordi vi er kristne, gode, kjærlige mennesker, skal vi slippe alle tett på oss? Nei da. Ikke i det hele tatt. Du skal velge dine venner med omhu. For alle blir vi påvirket av de vi er sammen med, om vi vil eller ikke. Så velg med omhu hvem du bruker mye tid sammen med, hvem du inviterer, hvem du byr på deg selv til. Det er vi har lov til å vurdere det utifra Bibelen. Vi skal elske alle mennesker, men vi slipper ikke alle inn. Jesus gjorde ikke det. Men han har kalt oss. Kjærligheten, sier han, må leves ut i fellesskap. Og hvis vi blir såret, så er han har vært gjennom alt. Så gjennom tilgivelse, Guds nåde, Guds kraft, så kan vi komme oss videre. Fordi at det er så dyrebart, disse 11 fantastiske, nære, djuptgående, reelle, virkelige vennene. Det er verdt risikoen. Hvis vi skal leve livet vårt liksom, med å beskytte oss selv hele tiden og ha på forsvarsmekanismene og sånn, vi kommer ikke til å fullføre det som Gud har kalt oss til. Leve ut hans kjærlighet i fellesskap. Det er bare sånn det. Så jeg tror bare den hellige ånd ønsker å oppmuntre oss å åpne hjertet ditt. Litt til. Der er venner og brødre og søstre som ønsker å slippe til, som trenger deg, og som vil slippe deg inn. Vær trofast mot dem. Og der er noen som du trenger inn i livet ditt, og som du kan være med og også være venner, men også ha en fostring og en treningsprogram. funksjonen i livet. Åpner deg opp. Ikke la all verdens erfaringer og frykt og sånne ting holde. La oss være sanne, ekte, reelle, virkelige mennesker. Full av Guds kjærlighet. Full av Guds tilgivelse. Full av Guds overbærenhet. Jesus er et fantastisk eksempel. Og han lykkes. Han lykkes. Med det. Er dere enige? Høres det riktig ut? Ja, men derfor har jeg bare lyst til at vi skal legge... Hvis vi skal legge hånda på hjertet vårt, rett og slett, uansett hvor vi er hen i livet, og hva som gir mening og ikke mening av det jeg sa til deg, så takker vi Herren.